На війні тебе фізично вбивають, а тут тебе духовно вбивають. Ми маємо встати єдиним фронтом на захисті наших дітей, наших учнів від впливу цієї гендерної ідеології. В мені є біль за християн, які мовчать. Та хай мені хоч мільйон разів кажуть, хай пишуть мої всі паркани, що я гомофобка, хай пишуть щодня про мене, що я гомофобка, по радіо всі говорять, що я гомофобка. Мені байдуже. І тому що поняття гомофобія не несе за собою ніяких моральних, адміністративних, кримінальних наслідків, тому що поняття гомофобія – це міфічне поняття. Діти до 18 років не можуть однозначно говорити про себе як про гомосексуаліста, чи як про лесбійку, чи як про трансгендера.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія! Сьогодні вдвічі приємно мені вітати свого давнішнього друга, з яким ще навчався в Інституті релігійних наук Святого Фоми Аквінського. А зараз це Олеся Горгота, кандидат філософських наук, правознавець, експерт з гендерної ідеології, директор Вишгородського ліцею. Слава Ісусу Христу, Олесь!
Слава навіки Богу, Сергію!
Олесю, ну сьогодні, звісно, що будемо говорити про гендерну ідеологію, а точніше про ратифікацію Стамбульської конвенції. Коли розмовляв з єпископом Римо-католицької церкви, який представляє Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій Римо-католицьку церкву, він сказав, що ця ратифікація, яка відбулася, здається, 3 тижні тому, так, вона як ніж в спину всім релігійним лідерам в Україні, ну і відповідно ієрархам. Чому? Тому що наш президент Володимир Зеленський, яким ми зараз захоплюємося через його таку відважність, тим не менше якось так не дуже чесно поступив з всіми віруючими, тому що він обіцяв, що не буде ратифікована ця конвенція без попередньої консультації з релігійними лідерами і єпископами. Ну і що ми бачимо? Що консультації ніякої не було, і ратифікація відбулася блискавично і несподівано. Тобто зреагувати не можна було, як раніше це було. І тому єпископ Віталій назвав це буквально ударом ножем в спину. Я думаю, дуже ємка цитата. І все ж таки, у мене до тебе запитання, ти дуже гарно в темі. Щодо того злощасного 3-го пункту, бо сама Стамбульська конвенція нічого поганого не несе, крім цього 3-го пункту про гендерну приналежність. Скажи, будь ласка, цей 3-й пункт, він вже незворотній в чинному українському законодавстві? Чи якось можливо буде з ним поборотися вірним і тим, хто розуміє його небезпеку?
Справді, Стамбульська конвенція була ратифікована дуже швидко, незважаючи на те, що покладена була до Верховної Ради ще у 2011 році, і 11 років її не ратифікувала Верховна Рада, але саме зараз під час масштабних воєнних дій Росії в Україні вона була швидко ратифікована. 20 червня Верховна Рада України більшістю голосів проголосувала так званий закон України про ратифікацію Стамбульської конвенції. Точніше, закону про боротьбу з домашнім насильством, захистом жінок і боротьбу з домашнім насильством, а саме ми говоримо про Стамбульську конвенцію. Тобто Верховна Рада 20 червня прийняла дещо інший закон, який відрізняється за правовим духом від Стамбульської конвенції. І 21 червня цей закон про ратифікацію Стамбульської конвенції був підписаний Володимиром Зеленським, президентом України. Тобто фактично на ратифікацію такого дуже серйозного міжнародного документу, який спричиняє багато питань, конфліктів, дискусій, було відведено 3 дні. Це дуже мало і дуже швидко для того, щоб суспільство змогло зрозуміти, що відбулося. Насправді, наша влада, державна влада, центральна влада України взяла на себе дуже велику відповідальність щодо ратифікації цього серйозного документу, який я і не лише я, наші ряд громадських організацій, громадських експертів, ми називаємо цей міжнародний документ ідеологічним. Тому що сутність цього документу – це зміни не лише в правовому полі, але і у світогляді, в ментальності українця. Тому це дуже важливо розглянути, як саме буде розгортатися імплементація Стамбульської конвенції і які загрози несуть. Що саме ти маєш на увазі про незворотність дії третього пункту, Сергію? Якщо це йдеться про те, що реалізувати норми міжнародного документу в українському законодавстві, то це обов'язково має бути здійснено. Незважаючи на те, що закон України про ратифікацію Стамбульської конвенції містить деякі застереження стосовно імплементації Стамбульської конвенції, але, незважаючи на це, Стамбульська конвенція має бути ратифікована, тобто імплементована або утверджена в українському суспільстві відповідно до оригінального документу. Тобто, можна сказати, виник такий правовий казус, да, сам закон про ратифікацію Стамбульської конвенції, він містить, ну, скажімо так, умовні перешкоди для ратифікації Стамбульської конвенції. Це дійсно є, це присутнє. Але 18 липня Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції, передала відповідні документи заступнику Генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге, і про це у Твіттері повідомила Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Згідно з інформацією на сайті Ради Європи, конвенція набере чинності в Україні з 1 листопада 2022 року. Тобто, ну, по суті, ми маємо ще якийсь час, хоча він прийде дуже швидко. Але, згідно з останньою інформацією, імплементація Стамбульської конвенції вже розпочалася. Процес впровадження норм Стамбульської конвенції вже розпочався. І хочу наголосити на тому, що, незважаючи на те, що Верховна Рада України прийняла закон України з певними застереженнями щодо ратифікації, але тиск і вимоги Ради Європи висуваються таким чином, щоб Стамбульську конвенцію ратифікувати в її оригінальному вигляді, так як вона була прийнята і ухвалена Верховною Радою України з 2011 року. Розумієш, да? Тобто, незважаючи на те, що ми там і деякі депутати, коли ратифікували це Стамбульську конвенцію через прийняття цього закону, вони там постили фотографії з Верховної Ради із такими дописами у Фейсбуці, ніби я і за Стамбульську конвенцію, і в церкву ходжу, ну, ніби намагаються всидіти на двох стільцях. Якось вони так це подають, і я розумію, що вони не розуміють сутності, суті взагалі змісту цієї конвенції, хоча робота проводилася досить ґрунтовна із народними депутатами протягом 11 років, незважаючи на зміни самих народних депутатів, незважаючи на перевибори, проблема залишилася тією самою. Але сучасні народні депутати, зокрема це партія «Слуга народу», фракція у Верховній Раді України, вони обрали таку позицію виправдальну, що так, ми розуміємо ніби загрози, і от ми, будь ласка, приймаємо закон України із деякими застереженнями щодо цієї гендерної ідеології. Вони не називають, правда, це гендерною ідеологією, але розуміють це. Але разом з тим, ми хочемо виглядіти такими добрими і для українського суспільства, і для Європейського Союзу, в якому ряд країн, не весь Європейський Союз, а лише ряд країн, ми підозрюємо, що це скандинавські країни, висунули вимогу ратифікацію Стамбульської конвенції для прийняття України в кандидати в ЄС. Тому ось народні депутати під тиском, і очевидно президент Володимир Зеленський подав цей документ, десь розуміючи і підводні камені, але ну, не бачать, влада, на жаль, не бачить стратегію, як це буде дійсно впроваджуватися, не зважаючи на всі їхні добрі наміри перешкодити цій ідеології. Тому, як тільки запрацює законодавство, українське законодавство згідно Стамбульської конвенції, будуть внесені зміни до українського законодавства, і ми знаємо, що вже відбуваються розмови щодо конституційності положень одностатевих партнерств, легалізації одностатевих партнерств, вже розмовляється і вже говориться і пані Совгиря, яка стала суддею Конституційного суду, вона вже прямо говорить про те, що немає ніяких перешкод для легалізації одностатевих союзів. Тому ці розмови ведуться активно, ведуться вже давно. І незважаючи на якісь там добрі наміри окремих депутатів, які думають, що нічого поганого в цьому нема, все одно зміни будуть відбуватися, і так, вони будуть незворотніми.
Угу. Леся, розкажи, будь ласка, от найгірший сценарій з цієї ратифікації. Давай почнемо з наших дітей, так, які будуть, можливо, в дитячому садочку активно зондуватися цією гендерною ідеологією, потім в школах. Як би це могло виглядати за прикладом тих країн, де активно діє цей третій пункт Стамбульської конвенції?
Хочу сказати, Сергію, що тут йдеться не лише про програму певну реалізації Стамбульської конвенції. Стамбульська конвенція – це один із ідеологічних документів, який прямо впроваджує гендерну ідеологію в суспільстві. Тому, коли ми говоримо про саму Стамбульську конвенцію, цей третій пункт, так, він є важливим, тому що ми всі вже розуміємо, ті, хто розбирається в питанні Стамбульської конвенції, що за картинкою захисту прав жінок і захисту від побутового насильства іде конкретна мета, а саме перетворення свідомості, світогляду суспільства. І оце мета перетворення світогляду, зміни світогляду, трансформації світогляду, щоб українці почали думати по-іншому, для цього тоталітарно. А чому тоталітарно? Тому що згори, під тиском, впроваджуються певні зміни в суспільстві, певні трансформації. Ми це переживали в часи комуністичного режиму. І я не боюся проводити аналогію цього документу і, наприклад, з маніфестом комуністичної партії в 20 столітті. Аналогія відповідна. Чому? Тому що обидва документи мають пряму мету зміни свідомості. І от коли йдеться про зміну свідомості, отже, такий документ є ідеологічним. Розумієш, да, Сергію? Тобто йдеться не просто про зміни в законодавстві, якісь там зміни в кримінальних адміністративних підходах, покарання злочинців і так далі. Йдеться про те, щоб ми думали по-іншому. Щоб ми бачили по-іншому. Ну, а оскільки на дорослих людей важко вплинути, в принципі, так, окрім матеріального заохочення, про що ми з тобою будемо говорити, як буде впроваджуватися шляхи реалізації Стамбульської конвенції. Тому в Стамбульській конвенції існують такі пункти, які прямо говорять про те, що має запроваджуватися певні гендерні програми в освіті. Тобто з ким працювати для того, щоб легше змінити свідомість суспільства, так? З ким потрібно працювати? З дітьми, так? Тобто з таким матеріалом, ну, неправильно говорити, да, але коли стосується питання ідеології, то людина перетворюється не на мету, а на засіб. Так? І в даному випадку діти, школярі, підлітки, молоді люди стають першим об'єктом для ударів, для трансформації свідомості і світогляду. Я про це говорю вже давно, і не лише я, але у нас, на жаль, в українському суспільстві або стосовно цього дуже таке або поверхове судження, і люди в більшості не бачать тут ніяких проблем, тому що не стикалися ще з цим, так? Або таке, ну, дуже толерантне, хоча я не люблю цього слова, толерантне, таке добре ставлення до сприйняття. Ну, а чому і ні, да? Чому ми не можемо сприйняти цього? Не можемо. Не можемо ми цього сприймати, тому що одна справа, чим займаються дорослі люди у себе в квартирах, ми цього питання не торкаємося. Інша справа, коли ця ідеологія трансформації свідомості приходить до нас в школи. Отут уже це таке чутливе питання, має бути не лише для нас окремих громадських організацій, які захищають права і свободи дітей в першу чергу, але мають бути першочерговим питанням і першочерговим завданням захисту для всіх батьків, всіх християн, всіх освітян. І зараз ми маємо стати єдиним фронтом на захисті наших дітей, наших учнів від впливу цієї гендерної ідеології. Чому? Тому що ти правильно назвав приклади деяких, ну, можна говорити про приклади деяких країн європейських, Сполучених Штатів Америки, Канади, де ця гендерна ідеологія вже працює давно, років 20, так, 30, і вони спостерігають негативні наслідки впровадження даної ідеології у себе в суспільстві, а саме негативний вплив на психосексуальний розвиток дітей і підлітків, неповнолітніх, молодих людей, які згодом показують високий процент порушення статевої ідентичності, гендерної ідентичності, високий процент депресії, самогубств, психічних розладів. І ще така велика проблема – самотність, яка є так само, має причину цієї трансформації свідомості. Самотність, нездатність будувати сім'ї, власне, сам інститут сім'ї зруйнований. Діти не мають, не бачать сенсу в розбудові сім'ї, в укладанні шлюбу і народженні дітей. І в Сполучених Штатах Америки вже прийшли до цього, що дійсно проблема демографічної кризи, зменшення народжуваності. В Європі про це зараз постійно говорять. Так от, я стверджую, що це все є результатом впровадження гендерної ідеології в суспільстві. І недаремно Джоан Роулінг, якщо ти знаєш, так, оголосила, здається, в 21-му році, якщо не раніше, в 20-му, про створення такого наукового інституту дослідження впливу гендерної ідеології у суспільстві.
Після цього її, здається, не запросили на святкування річниці Потеріади. Так, там багато
її почали
травити, так.
Переслідувати, її переслідували дуже.
Леся, хотів тебе запитати, знаєш, таке фундаментальне, фундаментальне питання, оскільки що буде з церквою після імплементації подібних Стамбульської конвенції законопроєктів? Чому? Тому що проти домашнього насилля і церкви виступають. Так? Ясно, що погано, треба щось робити, треба законодавство вдосконалювати, щоб в Україні домашнього насилля, взагалі насилля ставало менше і дійсно поглиблювати відповідальність за такі злочинні дії, як з боку чоловіка, так і жінки. Але в таку блаженну обгортку вкладається ось цей третій пункт, який, як мені здається, оголошує війну, по суті, церкві. Чому? Тому що чорним по білому здовж всієї Біблії, не тільки в Старому, але й в Новому Завіті. Я думаю, що не треба бути там людиною з теологічною освітою, щоб зрозуміти, що в Біблії є певні чіткі орієнтири того, що чоловік не може з чоловіком ділити ложе і так далі, тому подібне, не будемо поглиблюватися в цю тему. Але тим не менше знаємо, що в деяких країнах, здається, в Ірландії, в тій же самій Великій Британії, де діють подібні норми, священники, які замвони говорили, що це гріх, на 6 місяців потрапляли до тюрми. За що? За те, що по суті цитували Біблію. Скажи, будь ласка, якщо ми пропустимо і цей удар, на нас чекає та сама перспектива. За цитування Біблії ми будемо, як в перші роки християнства, переслідувані державою на законодавчому рівні. Тобто це нас чекає, по суті.
Так, Сергію, питання дуже доречне, хоча виходить за межі Стамбульської конвенції в освіті. Я питання церкви і християн дуже... не хочу глибоко торкатися, але хочу сказати, по-перше, що церкву це ніяк не торкнеться, бо церкву не подолають і пекельні ворота. Але разом з тим, тобто не але, а разом з тим, це впливає на християн, так? Тобто церква це також спільнота людей, і люди наші, християни, на жаль, на сьогоднішній день я все більше і більше спостерігаю такої лібералізації у ставленні до чітких вказівок Ісуса Христа і вчення щодо гріха. Починається перегляд християнами питання, що це не гріх, а лише інше ставлення. Що це ми можемо по-іншому ставитися до таких людей. Ми дійсно можемо допомагати ЛГБТ. Починаються якісь такі або замовчування, знаєш, ще людям незручно про це говорити, християнам незручно про це говорити, тому що це викликає певну агресію по відношенню до християн. Мені дуже подобається, як правильно про це говорить отець Микола Мишовський, який каже, що сьогодні християни подібно до християн перших століть, так само, як і кожного століття, проходять такий маркер на істинність і вірність вірі. А саме, чи визнають вони своє ставлення до ЛГБТ як негативне ставлення, так? Чи вони приймають цей гріх, чи не приймають цей гріх. І тут відповідь має бути однозначна. І часто люди, християни навіть, замовчують це. Я бачу, що це навіть серед наших парафіян. Байдужість у такому ставленні, да? Вийти на протест гей-парада, та ні, це дуже якби так незручно, та краще їх не займати, та хай собі живуть, та ще щось, та нехай там якесь таке ставлення твердощі.
Там Бог їх такими створив.
Їх так, вони так народилися, та що ви розказуєте, вони бідні нещасні. Дійсно, вони нещасні, але не в тому плані, як говорять християни. І це мене доволі бентежить, тому що питання тоді, шановні християни, а як ви вірите в Бога, молитесь Богу, да, ходите до церкви, молитесь про перемогу України і при цьому допускаєте поширення гріха в Україні? Явно допускаєте. І це чітко видно також в тому, що наші християни бояться дискримінації за гендерною знакою. От у них вже в підсвідомості, в свідомості осідає цей страх перед дискримінацією. Їм вже навіяли, вже пророблена робота. Далі можна сказати, я розповім, що таке дискримінація, антидискримінаційна експертиза. Робота зроблена, і наші християни вважають, що якщо вони виступають проти даного гріха, проти гомосексуалізму, отже, вони піддають дискримінації певних осіб, і вони будуть за це покарані. В тому числі і адміністративним, і кримінальним шляхом, як в інших країнах. У нас в Україні ще цей закон не працює, тобто він не прийнятий був з самого початку. Верховна Рада України не прийняла закон про переслідування тих, хто не згоден з ЛГБТ. Але на психологічному рівні, я думаю, вже нашим християнам і не потрібен даний закон. Вони якось це вже і так прийняли до себе, що вони не будуть переслідувати, не будуть нічого говорити, не будуть ніяким чином реагувати, і нехай вони собі живуть, як живуть. Не йдеться про переслідування ЛГБТ, але йдеться про чітке бачення діяльності ЛГБТ-організацій в Україні. І, на жаль, християни, я не говорю про священників, я не маю права характеризувати діяльність священників, так, чи їхні слова, чи ставлення. Я говорю про християн, тому що я так само християнка, але в мені є біль за християн, які мовчать. І оце мовчання ягнят, мовчання більшості в Україні, в тому числі і християн, може привести до трагічних наслідків.
Ох, Ємко, знаєш, що мене завжди, викликало, перша реакція такий скепсис, а потім, якось страшно ставало, чесно кажучи. От коли, наприклад, читаєш якісь передовиці якихось масштабних засобів масової інформації в Україні, там заголовок типу «такий-то співак» або «така-то особистість підтримала традиційні шлюби, і він, відзначився гомофобними виразами». А чому гомофобними, якщо я підтримую традиційний шлюб? В чому тут гомофобія? Да, одна справа, ще можна було б якось прив'язати цей термін, якщо ти там бігаєш, б'єш геїв, чи лесбійок, які кажуть, що вони геї чи лесбійки, і ти там якось їх постійно булінгуєш за це, зі шланга поливаєш холодною водою чи ще щось. А інша справа, якщо ти просто підтримуєш традиційні цінності, кажеш, я за традиційну сім'ю, тебе можуть за це назвати гомофобом. Так? Тобто те, що вони мене називають гомофобом, якщо я підтримую традиційні сім'ї, це вони мене не дискримінують. А те, що я підтримую традиційні сім'ї, то я їх дискриміную. Тут християнське радіо не можна виразитись так, як інколи хочеться, але що це за річ така? Да? І хто автор софістичного обороту, де просто тебе критикують ні за що, да? І роблять цапа відбувайла за твою позицію? Ну, не зрозуміло, хто це придумав. В тебе є якісь відповіді на це питання?
Щодо гомофобії, є ряд резолюцій Європейського Союзу, Ради Європи, які так і містять таку назву, як гомофобія, боротьба з гомофобією в країнах, які не приймають даний світогляд і так далі. Тобто поняття гомофобія вже стає таким кліше, для людей, які виступають проти гендерної ідеології. Що б ти не робив, чи що б ти не казав, чи взагалі, якби ти, якщо ти будеш мовчати, ти все одно гомофоб. Не гомофоб тільки той, хто відкрито підтримує ЛГБТ. Це по-перше. По-друге, ну, не треба боятися різних кліше, які насаджують там різні люди. Ну, це смішно говорити про те, що я боюсь, що я гомофобка. Та хай мені хоч мільйон разів кажуть, хай пишуть мої всі паркани, що я гомофобка, хай пишуть щодня про мене, що я гомофобка, по радіо всі говорять, що я гомофобка. Мені байдуже. І тому що поняття гомофобія не несе за собою ніяких моральних, адміністративних, кримінальних наслідків, тому що поняття гомофобія – це міфічне поняття, вигадане, ілюзорне, це таке фальсифікація психологічної науки для того, щоб боротися з противниками гендерної ідеології. Тому боятися бути гомофобом – це все одно, що боятися бути українцем. Це все одно, що боятися бути, ну, на боці правди. І ті, хто оголошує свою противагу, оголошує свій спротив гендерній ідеології, не бояться звинуваченню в гомофобії. Тому що це порожнє поняття. Ну, я, мабуть, я відповіла так вже на твоє питання. Але воно так от, це поняття розкидається і залякується ним людей, залякують, що от ти гомофоб. Ну і що? А що це означає? Поясни мені, що таке гомофоб? Хто такий гомофоб?
Той, що не терпить тих, які мають ті інтелектуальні вподобання.
В психології... Це не засудження. Поняття фобії у психології означає страх. Ну, є агорафобія, страх відкритого простору, є клаустрофобія, навпаки, страх замкненого простору. А гомофобія означає страх людини. Перекладається страх людини. Так, я цих людей не боюся. Я взагалі людей не боюся. Я люблю людей. І я люблю гомосексуалістів як християнка. Я співпереживаю з цими нещасними людьми. Я не можу їх боятися. Тому особисто мене слово гомофобія не займає аж ніяк. І я закликаю всіх християн не боятися цього смішного слова, тому що воно не має ніякого змісту. Це така диявольська вигадка для того, щоб загнати людину в страх. От коли людина починає боятися бути гомофобом, тоді вона стає гомофобом.
Лесю, давай трошки поговоримо про міф про ЛГБТ-учнів. Що це таке? Насправді, поясни, тому що термін так трошечки по-науковому сухо виглядає, але тим не менше за ним безодня відкривається.
Угу. Так, міф про ЛГБТ-учнів – це один із каменів фундаменту гендерної ідеології, яка впроваджується і в освітній системі в першу чергу. Я досліджую саме освіту. Наша група Stop Gender in School Education. Це має великі наслідки, ця гендерна ідеологія. Ми спостерігаємо, науковим чином спостерігаємо, а саме психологи, педагоги, освітяни – бачимо результат. І один із таких шляхів реалізації гендерної ідеології в освіті – це нав'язування, поширення такого міфу про так званих ЛГБТ-учнів або ЛГБТ-підлітків, або ЛГБТ-дітей. Поняття ЛГБТ-учень подібне до поняття гомофоб, тобто вигадка. Такого поняття не існує ні в психології, ні в правознавстві, ні в педагогіці, ні в освітній сфері. Це фікція, фальсифіковане поняття, вигадане в середовищі ЛГБТ для залучення освітян, а саме залучення учнів у своє середовище. От, щоб залучити учнів у своє середовище, вони встановлюють так звані маркери, а називають їх ЛГБТ-учні або ЛГБТ-підлітки. З початку 2021 року український мас-медійний простір активно заповнюється цим міфом про ЛГБТ-учнів і ЛГБТ-підлітків. Про що цей міф йдеться? У березні 2021 року платформа «Всеосвіта», можливо, ти чув про цю освітню платформу, зареєстровану як засоби масової інформації, провела онлайн-марафон для педагогічних працівників «Толерантна освіта. Запорука здорового суспільства». Вона, «Всеосвіта», звісно, під впливом гендерних якихось досліджень. З метою, цей онлайн-марафон проводився з метою розвінчати міфи, що склалися навколо ЛГБТ-груп. На цьому заході була презентована неправдива інформація про 48, більше 48% учнів, які почувають себе у небезпеці через свою сексуальну орієнтацію. Тобто, «Всеосвіта» представила педагогам, ніби в школах у нас більше 48% ЛГБТ-учнів. Я зв'язувалася з цією освітньою платформою «Всеосвіта» з питанням, що це за національне дослідження, що це за дослідження, яке вони представили педагогам. І вони дійсно сказали, що це не наукове дослідження, тобто дане дослідження проводила громадська організація «Точка опори» за підтримки громадської організації Сполучених Штатів Америки ЛГБТ, Gay, Lesbian and Straight Education Network, ЛГБТ в освіті, Сполучених Штатах Америки. Тобто громадська організація американська, яка проводить дане дослідження в Америці, просто надала методичку для української громадської організації, і за подібним чином вони провели так зване дослідження. Що це за дослідження? Це анкетування, опитування учнів. Вони опитали аж 718 учнів з усієї України. До речі, питали також учнів з території Криму, Донецької та Луганської областей. І проводили вони опитування у 2016-2017 навчальному році. Яким чином вони проводили опитування на території тимчасово окупованих областей України, невідомо. Невідомо, які питання ставилися в цих анкетах, як вони могли опитати цих дітей, але отакі результати досліджень у вигляді різних кольорових діаграм, таблиць, і вони, значить, дослідили, що в наших школах більше 48% ЛГБТ-підлітків. Про що йдеться? А також у березні 2021 року, тоді ж у березні 2021 року, інші громадські організації ТЕРГО і Студена заявляють про необхідність створення в школах простору почутості для ЛГБТ-учнів. На своїй прес-конференції в УНІАН вони презентували результати цього самого національного дослідження шкільного середовища в Україні, які вони проводили з травня по вересень 2020 року. А ми пам'ятаємо, що це був період пандемії, і це було онлайн, і це все, яким чином вони проводили дослідження, залишається в таємниці. Але результати цього дослідження вони вирішили, мають загальну значущість, і знову ж таки вони підтвердили про дискримінацію ЛГБТ-учнів. І в зв'язку з цим вони вимагають ці громадські організації створити таку середовище почутості для цих ЛГБТ-учнів. Значить, по-перше, те, що я говорила, що самого поняття ЛГБТ-учень не існує ніде, окрім фантазії представників ЛГБТ-організацій, ні в психології, ні в педагогіці, ні в правовій сфері. Чому? Тому що, по-перше, підліток в період навчання в школі проходить ще психосексуальний розвиток. Він ще становиться, відбувається становлення його статевої ідентичності. І до 18 років, запам'ятай, ти, Сергій, і всі, хто нас буде бачити, чути, і прошу поширити цю інформацію якомога ширше, діти до 18 років не можуть однозначно говорити про себе як про гомосексуаліста, чи як про лесбійку, чи як про трансгендера. Дитина до 18 років проходить період власного становлення, період закріплення статевих ролей. І говорити про гомосексуальну дитину не те, що не науково, а взагалі накидати дитині рамки дорослих визначень. Все, що говорить дитина до 18 років стосовно своєї статі і свого місця в суспільстві, є мінливим, проходящим, так? Тобто змінним. Тому закріплювати дитину в цей період у своєму якомусь одностатевому потязі є злочинним. Я на цьому наголошую. Будь-який психолог, який сповідує ЛГБТ-підтримку, який підтримує дитину в її гендерній дисфорії, є злочинцем. Тому що в цей період, я повторюю, дитина не може однозначно сказати про себе як про гомосексуаліста, чи лесбійку, чи про трансгендера. І це є в процесі становлення. Тому говорити про гомосексуального учня ми не можемо. Психологія не приймає дане поняття. А стосовно ЛГБТ-учня взагалі ми не можемо говорити. Тому що що таке ЛГБТ? ЛГБТ – це громадська організація. Це суспільно-політична організація. Це рух, суспільний рух людей, які вважають себе свої сексуальні орієнтації не хворобою, а нормою і пропагують цю норму іншим в суспільстві. Мета суспільно-політичного руху ЛГБТ – поширювати власну ідеологію. Зрозуміло, так? І якщо ми говоримо про ЛГБТ-учня, це означає, що ми говоримо, що учень є членом суспільно-політичної організації. Зрозуміло, так? Угу. Тобто, говорити про ЛГБТ-учня – це все одно, що говорити про комуністичного учня, про учня, який належить до політичної партії, ну, наприклад, там, «Голос», або зараховувати учня до якоїсь організації, громадської організації, якогось ідеологічного спрямування іншого, так? Учень може бути вегетаріанцем, учень може бути там інших поглядів політичних, громадських уподобань, він може мати все, що завгодно, якісь свої інтереси. До речі, я порівнюю захопленість сучасними підлітками ЛГБТ-організаціями, так само, як свого часу наші, ну, ми в підлітковому віці, мої однолітки захоплювалися такими організаціями, як ЕМО, чув про таких, так? Готи, там шпанки, рокери. Це були такі субкультури, де тусувалися молоді люди і відчували в цьому якусь свою приналежність до чогось великого, значущого. Одночасно вони тим самим виражали протест суспільству, яке накидає їм норми. І от, власне, ЛГБТ використовує цей підхід, залучаючи молодь до своїх лав, ніби як говорячи, що коли ви станете членами ЛГБТ-організації, ви будете протистояти суспільству, яке накидає вам норми статі. І от діти починають там вдягатися в кольори ЛГБТ, або там виходити на різні заходи ЛГБТ, брати участь в гей-парадах. Тим самим вони, можливо, не розуміють, що вони, ну, або знають, що вони не є гомосексуалістами, не є лесбійками, але вони долучаються до чогось великого протестного руху, якоїсь теорії визволення людини з кайданів статевості, тому що їм навішали просто цю ідеологію, розповіли про те, що якщо вам говорять з дитинства, що ви хлопчик або що ви дівчинка, це не остаточно, а просто хтось хоче вам це навіяти. А ми, значить, ламаємо цей соціальний конструкт, ми відкриваємо вам очі і говоримо про те, що ви можете самі обирати свою стать. Такий шлях впливу ЛГБТ-організації на дітей. І, до речі, який ще негатив, ну, крім того, що це субкультура така, модна тенденція серед дітей і підлітків, разом з тим вони несуть негатив в плані відкидання релігійності, заперечення християнства і навішування на християнство і на церкву ярлика того, хто є тираном, хто є деспотом по відношенню до дитини, підлітків і молоді. Я вже зустрічала такі фільми і мультфільми, де християни виступають в ролі таких поліцаїв, жандармів, таких тиранів, які знущаються з гомосексуалістів або тих, хто вважає себе гомосексуалістами, і тим самим вони є злом для дітей і підлітків. І тим самим потрібно відкидати релігію, відкидати християнство, відкидати церкву, тому що вона обмежує свободу дитини і підлітка. Так, є такі тенденції. І ЛГБТ не боїться про це говорити, виступати прямо проти церкви, проти християн. А ми боїмося, ми думаємо, що нас зараз назвуть гомофобами, ми розплачемося і все на тому.
Ну що ж, дякую тобі за ці відповіді, вони дуже є корисними. Я думаю, що для наших слухачів, особливо для тих, хто хотів поглибити свої знання в цьому питанні, прослухавши і продивившись це інтерв'ю, зміг це зробити. Дорогі слухачі і глядачі, просимо вас, як і на початку нашого ефіру, обов'язково ширити це інтерв'ю в своїх соціальних мережах, ставити вподобайки, підписуватися на наш канал. З нами в програмі «Резонанс» була кандидат філософських наук, правознавець, експерт з гендерної ідеології, директор Вишгородського ліцею Олеся Горгота. Говорили про ЛГБТ в контексті ратифікації Стамбульської конвенції. Дякую, Олеся.
Дякую, Сергію.